budeme číst z 1. Mojžíšovi 26. kapitola, 1. až 25. verš. Izák v Geraru. V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první, který byl za dnů Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k Abimelekovi, pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil, nesestupuj do Egypta, přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi. Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy. Tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil. Na má přikázání, nařízení a zákony. Izák se tedy usadil v Geraru. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl, je to má sestra. Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Jednou, když tam byl už delší dobu, vyhlédl z okna Abimelek, pelištejský král, a spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou. Předvolal tedy Abimelek Izáka a řekl, to je určitě tvá žena. Proč pak si mi řekl, že je to tvá sestra? Izák odvětil. Řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život. Abimelek pravil, co jsi nám to učinil? Málem by byl někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl by na nás vinu. Proto Abimelek přikázal všemu lidu, kdo by se dotkl tohoto muže nebo jeho ženy, bude bez milosti usmrcen. Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravů a stáda skotu i četnou čelátku. Pelištejci mu proto záviděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli, ta voda patří nám. Proto tu studnu pojmenoval Esek, to je váda, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli, proto ji pojmenoval Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni, o tu se již nepřeli, pojmenoval ji Rechobot, to je prostorná, a řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni.
Víte, že my kazatelé poměrně rádi začínáme kázání nějak odlehčeně, s humorem, abyste věděli, že se nemusíte v kostele ani bát, ani nudit. Rozhodl jsem se však, že vás pro dnešek svého tolik proslulého vtipného úvodu ušetřím. Ne snad, že bych neměl nic v záloze samozřejmě, ale spíš z časových důvodů. Přesto o smích dneska hodně půjde v tom našem zamyšlení. Máme před sebou totiž příběh o muži, kterému byl smích dán přímo do vínku. Bůh o něm ještě dávno před jeho narozením řekl, že se bude jmenovat Směje se. Nebo přímo Chechtá se, bychom to taky mohli přeložit. A když to slyšel jeho budoucí otec, Abraham, tak se také pousmál. Stejně ovšem jako jeho maminka budoucí, Sára. Smála se, protože něco takového není možné. Víte totiž, že Abraham se Sárou byli v té době už hodně v letech, konkrétně v 99 letech, nebo tak nějak, když se jim mělo narodit miminko podle Pána Boha. Tak se nad tím logicky pousmáli. Pousmáli se hořce. Byl to smích starých lidí, kteří už přece vědí, že takovéhle věci se na světě nedějí. Vědí, ale tady se přepočítali. Sára opravdu do roka porodila zdravého kluka. A Izák, smíšek, je na světě. A teď je teprve důvod k pořádnému smíchu. Hospodin mi nakonec dopřál, že se můžu smát, říká Sára. To je něco, takhle na starý kolena to vypadá, že Pán Bůh konečně splnil to, co slíbil dávno a dávno. To, na co jsme už možná taky dávno zapomněli. Tak z toho hořkého posměšku Sáry a Abrahama je najednou výbuch nefalšované radosti. Smějí se, protože Pán Bůh jim dal syna. Jenže když pak čteme dál, tak ta radost je rychle vystřídána těžkými věcmi. Najednou se v tom Izákově životě objeví spíš bolest. A bolest spojená s takovou nějakou velikou nejistotou. Žerty stranou, Izákovo dětství, to je velmi podivný humor. Už hned na začátku je Izák svědkem, možná ještě než začal mluvit, rodinné tragédie. Docela významné věci, kterou může možná snadno přehlédnout, ale stala se. Jeho maminka Sára se rozhodne prý pro Izákovo dobro, ve skutečnosti to bylo ze žárlivosti, rozhodne se vyhnat jeho staršího bratra z domu i s jeho matkou, z Hagar. To je drsný rozkol, to byl velký zářez do té rodiny. A o pár let později se stane skutečné trauma Izákovi. Nepředstavitelná věc. To ta známá ponurá pouť Izáka s jeho otcem do země Moria. S jediným cílem. To osamělý výstup k místu, který má být Izákovým pohřebištěm, nebo popravištěm, lépe řečeno. Napřažený obětní nůž v ruce jeho nejbližšího člověka. Abraham nad ním stojí a má ho zabít. A potom podivný zvrat zpátečka na úplně poslední chvíli. Místo Izáka bude obětován ten beran, který se tam někde ve křoví přimotal. Je to místo v Bibli, které vykladačům dělá hodně starostí, ale nenašel jsem nikde zamyšlení nad tím, co to muselo znamenat pro Izáka. Hodně se lidé a badatelé, bibličtí, křesťané i židé zamýšlí nad tím, co to asi muselo znamenat pro Abraháma, obětovat svého vlastního syna. Ale zkusme se na to podívat z Izákova pohledu. Co to znamená pro něj? Malý kluk, který se svým otcem přichází na místo, kde ho jeho otec má zabít. Na příkaz Hospodinův. Izák od té doby zmlkne. Nic neříká. Ani na cestě zpátky domů už se svého otce na nic neptá. Jakoby utichl a uzavřel se do sebe, v nějakého takového vnitřního světa. Je z něj velký introvert. Možná to měl v povaze, ale myslím si, že můžeme hledat souvislost i tady s tím zážitkem. Izák zmlkne a slyšíme ho znovu mluvit až v jeho pokročilém věku. V tom našem příběhu, který jsme před chvilkou četli společně, v tom příběhu v zemi Geraru. Takže Izák to není žádný vůdce, není to žádná výrazná průbojná osobnost, spíš naopak, Izák je velmi nenápadný. Vystihuje ho spíš nejistota nedůvěřivost, dokonce možná ustrašenost, jak uvidíme. Jak jsem říkal, možná měl takovou povahu, ale možná je to i výsledek toho, co prostě zažil jako dítě. Zkusme si to znovu připomenout, jak hluboce ho to muselo zasáhnout, jak hluboce se musela otřást jeho důvěra v lidi, když zažil něco takového. A jak hluboce to muselo zatřást, nebo možná úplně zablokovat jeho důvěru v Pána Boha. Izák znamená směje se, jak jsem říkal. Jenže kdo se to tady vlastně směje? Izák to rozhodně nebude, aspoň z toho, co o něm čteme. Je to snad sám Pán Bůh, který se směje Abrahamovi, Sáře a jemu? To on se chechtá nad jejich a taky možná nad našimi někdy tak zamotanými životy? To je odvážná, možná dokonce rouhavá otázka. Jenže jak dál uvidíme v souvislostech toho Izákova života, je to otázka na místě. A někde je na místě i v našem životě takováhle otázka. Možná si ji nepoložíme na hlas. Možná ji nepoložíme nikomu jinému. Ale možná v nás hlodá. Jak to s námi Pán Bůh myslí? Nesměje se nakonec škodolibě nad tím, co zažíváme. V určitých situacích, které v životě přijdou, prostě nestačí. Nevystačíme s tím, že si odcitujeme třeba 1. Korinským 11., nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, spolu se zkouškou připraví i východisko. Však to známe. To je velmi vzácný verš, velmi vzácné slovo od Pána Boha, které nás dokáže povzbudit. Ale někdy nestačí jenom tohleto. Někdy jsou situace, ve kterých potřebujeme ještě něco víc. Jsou situace, kdy pochybujeme a kdy je pochybnost úplně na místě. Někdy se stane, že se kulisy zhroutí, jak to popsal třeba Albert Camus kdysi. Svět tak, jak fungoval, se otřese v základech. A my jenom zíráme jako opaření. Tak jako Izák. A možná tak, jako on, zmlkneme. Zavřeme se do sebe. Ukryjeme v sobě bolest, zklamání nebo strach. A tyhle ty pocity nás možná potom ve skrytu duše nějak ovládají, leccos nám diktují, aniž o tom třeba víme. Jsou taková nějaká šedá eminence, která nenápadně tahá za nitky, když o něco jde v tom našem životě. Tak to je ponurý začátek Izákova života, toho, který má ve svém méně smích. Abychom nebyli jednostranní, je třeba připomenout, že Izák měl důvody k radosti. Konkrétně víme o jednom a není vůbec nepodstatný. Ve svých 40 letech, což je docela dlouhá doba, kdy musel čekat, se ožení. Neožení se sám, možná i tady je, nebo nevybere si manželku sám, možná i tady je vidět ta jeho určitá ustrašenost nebo zdrženlivost. Najde mu ji jeho otec na stará kolena a jeho manželka Rebeka, je o ní hned dvakrát řečeno, že je krásného vzhledu. Tak to určitě není nepodstatná okolnost v životě. To byl určitě důvod k radosti pro Izáka. A ty první roky manželství možná šly dobře, možná měli spolu radostný čas, radostný vstup do toho společného života. Jenže potom přichází docela brzy další rána. V zemi je hlad, jak jsme to četli. Skutečná krize. Nebezpečná, vážná krize. Ne taková ta naše středoevropská, kdy se zlobíme na to, že si asi to druhé nebo třetí auto letos tedy nekoupíme, nebo když se prostě rozhodneme, že opustíme své pracoviště, dáme výpověď, aby nám vláda přidala peníze a potom se zase vrátíme na to místo, které nám podrží. To jsou takové naše krize, které určitě nejsou úplně zanedbatelné, ale to úplně jiný typ situace, jiný životní rozvrh, než ten, který potkal Izáka a jeho rodinu. Ten hlad ve starověké Palestíně, to je jiná krize, jiný rozměr. Tam jde o život. A Izák jedná tak v téhleté situaci, jak se naučil nebo jak možná zdědil od svých rodičů. A tak, jak jsme ho už poznali. A poznal ho i Pán Bůh, takže k němu nejdřív promluví. Říká mu, nesestupuj až do Egypta, kde by to pravděpodobně bylo jistější, co se týče jídla, co se týče těch základních věcí pro život. Zůstaň blíž té zemi, kterou jsem zaslíbil už tvému otci. Neboj se, postarám se o vás. Požehnám ti, a nejenom to, skrze tebe požehnám celé zemi, všem národům. To jsou vážná, veliká slova. A Izák poslechne. Usídlí se v tom Geraru, tam někde na jižním okraji, nebo v jižním sousedství Palestíny. Ale přesto, když čteme dál, tak vidíme, že hlavní slovo má v tom jeho životě a v téhleté situaci jeho nedůvěřivost. Jeho bytostný strach, o kterém jsme už trochu mluvili. Izák se bojí. A tak poví místním lidem, to známe, a to, co před ním udělal už jeho otec o své manželce, poví místním lidem, že ta jeho žena, půvabná Rebeka, je volná. To je moje sestra a je svobodná, pánové. Poslušte si, skoro jako kdyby říkal. Že v krizové chvíli přebírá v Izákově životě velení strach. A tak to známe možná i ve svém životě. Teď se s vámi podělím o jedno svoje malé takové tajemství. Občas se zasním, když třeba večer usínám, že se někdy v nějaké situaci rytířsky zastanu někoho slabšího, nejlépe nějaké dívky nebo ženy. V hlavě se mi přehrávají různé ty dramatické scénáře, jak bych to udělal, co bych řekl, jak bych zareagoval a tak dále. Jenže musím se zároveň přiznat, že v těch konkrétních situacích, kterých skoro se odvažuji říct díky Bohu, není moc v mém životě, se mi už několikrát stalo, že když jsem mohl třeba zasáhnout, tak jsem spíš sklopil oči a poodešel stranou a nějak si to zdůvodnil. No a nedávno jsem jel na kole domů, víte, že rád jezdím na kole, bylo to někdy kolem 11. večer, byla zima, a na autobusové zastávce tady v Horních Měcholupech, bylo to na okraji Prahy, stál mladý kluk s dívkou a hodně se hádali a ten kluk byl hodně rozčílený. Mohlo mu být něco přes 20, asi jako mě. Proč se smějete? Dobře, něco málo přes 20, aby to bylo přesnější. No a já jsem takhle jel hodně, hodně rychle, takže jsem v podstatě si toho ani nemusel všimnout. Nicméně měl jsem tu smůlu, že jsem se tedy díval správným směrem, takže jsem si to všimnul. A říkal jsem si, on na ní opravdu hodně řve. A řval na ní zblízka přibližně, jako já na vás teď křičím do toho mikrofonu tady. Takže docela hrozilo, že jí možná bude chtít i uhodit. Tak jsem si říkal, měl bych s tím něco udělat. Nakonec jsem se odhodlal a po asi 300 metrech jsem zastavil. A chvilku jsem přemýšlel, kam dál pojedu. A nakonec jsem se rozhodl, že tedy se takovým obloukem vrátím zpátky, hezky v protisměru, aby to nebylo nápadné. Jsem si třeba něco zapomněl nebo tak. No a bylo to na zastávce, takže naproti byla druhá zastávka v opačném směru. Jak jsem si říkal, rekognoskuju situaci tak, že se podívám, že budu předstírat, že se dívám do jízdního řádu autobusu, který jede tím opačným směrem. Nedává to úplně smysl, protože jsem měl docela rychle na kole tam tím směrem. Zkuste si to představit. Nicméně byl jsem nenápadný, protože mě nikdo nenapadl. Aspoň pro zatím. Nakonec jsem si dodal odvahu, krátce jsem se, myslím, i pomodlil a vydal jsem se tedy k tomu místu, protože on dál křičel a stupňovalo se to, ta hádka. Ta dívka se v podstatě nebránila, bylo to docela nepříjemné. Ještě jsem si cestou, když jsem se k ním sunul, ne už tak rychle, tak jsem si všiml, že mám na rukou palčáky pletené, hodně barevné. Byly to palčáky mojí manželky, ona mě je půjčila, protože jsem si zapomněl své rukavice. Tak ty palčáky jsem si ještě stihl sundat, abych snad neměl příliš velkou autoritu, až tam dorazím. No a přišel jsem prostě k tomu místu a odhodlal jsem se tedy oslovit, jestli je všechno v pořádku. No, nevypadalo to, že je všechno v pořádku. Vypadalo to chvilku, že se spíš budeme prát nebo něco podobného. Zjistil jsem, že ten kluk je možná mladší než 20 let, takže jsem si dodal trošku odvahy. Nakonec jsme se domluvili, on se tedy uklidnil, já jsem mu vysvětlil, že by se takto chovat neměl. on to pochopil. A pak teda i ta slečna říkala, jestli bych už mohl odjet, tak jsem tady odjel, nerad samozřejmě. No, odjel jsem s pocitem, že to teďka schytá chudák holka i za mě, a nebo nevím. Zkrátka nevím, nevím, co jsem měl dělat, vím jedinou věc, nebo možná vím, co jsem měl dělat, nevím, jestli jsem udělal to, co jsem měl dělat. Vím jedinou věc, že mě ovládal strach v tu chvíli. A v těchto těch podobných situacích mě skutečně ovládá strach. A myslím si, že je to příznačné a že to je věc, která v našem životě někdy prostě působí tak, že všechno ostatní jde stranou. Někdo je víc bojácný, někdo je odvážnější, ale strach, možná někdy neuvědomělý, někdy jasný, je důležitou emocí. Dokonce jeden americký spisovatel říká, že, nebo se tak zamýšlí nad tím příběhem o stvoření světa, biblickým příběhem o stvoření světa, a říká, že právě strach je úplně prvním motivem, který byl vodou na mlýn ďáblovi, nebo s kterým ďábel pracuje, když se setkává s prvními lidmi. Často se říká, že tím prvním a závažným hříchem je pýcha. Ale tady ten spisovatel si všímá toho, že za tou pýchou je možná ještě něco hlouběji. A to hlubšího je právě strach. To hlubší je právě strach. Ďábel se přece ptá prvních lidí, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Jste si jistí, že to s vámi Pán Bůh, který myslí tak dobře? Neskrývá vám možná něco velmi důležitého? Nechce vás o něco připravit? Není to jen velký lhář? Nebo krutý samovládce, který si to nejlepší nechává pro sebe? Nesměje se nad tou vaší slepotou? Proč vám to upírá? Proč nesmíte vzít z toho stromu poznání? Tak je tady možná obava. Je zase té semínko, které vyroste ve strom, který má dobré plody k jídlu, ale jsou to plody, které jsou jedovaté, které hubí a ničí život. Rád bych vám teďka nabídl nějaký recept na strach. Jak ho odhalit, jak se ho snadno zbavit, jak nad ním vládnout. Ale jak už jsem popisoval i tu svoji situaci a mohl bych mluvit dál a dál, neznám tenhle ten recept. A ani Izák ho neznal zřejmě a jeho plachost mu zůstala patrně po celý život. Ale přece jenom se ty události v tom našem příběhu vyvinuly tak, že to s tím Izákovým strachem něco udělalo. Něco se přeci jen někam posunulo. A nečteme tam o ničem zásadním, co by udělal Izák sám. Je to spíš tak, že se Izákovi přihodily nějaké věci, které se pro něj staly šancí, aby se svým strachem něco udělal. Aby se uvnitř nechal proměnit. Začalo to jednou, myslím, dost nečekanou událostí. Jde o reakci toho Abimeleka, toho pelištejského krále. Když zjistil ten Izákův zbabělý podvod s Rebekou, tak reaguje opravdu překvapivě. To bychom nečekali od pohanského mocnáře. Žádný trest, ale naopak. Imunita pro Izáka i pro jeho ženu. Neobyčejná laskavost. Tak zase můžeme vzpomínat ve svém životě. Mnohdy se bojíme a všelijak přetvařujeme třeba, zastíráme pravdu o sobě nebo o něčem, co se stalo. Skrýváme svoji pravou tvář. Možná se bojíme nebo stydíme i za svoji víru. Vytvoříme se třeba kvůli druhým lidem. Nebo jednáme pokrytecky. A tím hlavním důvodem je to, že se ve skrytu duše bojíme. A pak se ukáže, že ten náš strach byl úplně zbytečný. Někdy ne, někdy byl na místě, ale někdy je opravdu zbytečný. Třeba se ukáže, že to s námi někdo myslí daleko lépe, než jsme mysleli my sami. Že nás má rád, že umí být trpělivý, že umí pochopit naše selhání. Že třeba i rád toleruje nějakou naší slabost. A nebo se ukáže, že se nehroutí svět, když si sami musíme přiznat, že na tohle nebo tamto nestačíme. Že to máme vzdát a prostě hledat jinou cestu. Někdy se prostě ukáže, že svět není jenom krutá džungle. Není to místo plné nástrah a lidé, dokonce ani ti nevěřící a dokonce ani ti mohamedáni, že nejsou jenom šelmy, které hledají, koho by pohltili. Určitě to nechci nějak přehánět a vykreslovat náš svět jako rozjásanou Moskvu. To tedy opravdu ne, to mě nepodezřívejte. Ale chci zdůraznit, že svět je místo, kde je prostor pro život. A že život je veliký dar. Že je to dobrodružství. Že je to nádherný úkol. Úkol, který dává smysl. Život každého, kdo tu dneska sedíte, je ten můj. A zároveň, že nám může tenhle ten život protékat mezi prsty. Protože se zabydlíme v podezřívavosti, v úzkosti a v takovém tom třeba plíživém podprahovém strachu. V těch událostech v Izákově životě v Geraru je dále vidět, že to opravdu ale není všechno růžové. Pár let jde všechno parádně, dokonce nečekaně parádně. Bůh jakoby konečně naplňoval ten svůj slib ze začátku, že bude velmi žehnat a žehná. Nejenže Izák se svojí rodinou smí žít v klidu, ale z Izáka se stává přebohatý muž. Byl to kočovník a teď je z něj dobrý hospodář, velmi úspěšný hospodář. No a jak už to tak bývá, to vzbudí u domácích lidí závist. Izák je úspěšnější než oni. A i ten Abimelek, který se předtím zachoval tak laskavě, se ukáže, že je taky jenom člověk. A tak nakonec Izákovi říká, odejdi od nás, jsi mocnější než my, tady už dál žít nemůžeš. Jdi pryč. A v téhleté nové situaci a v několika dalších, které pak budou následovat u Izáka, najednou poznáváme to nejistého nebo dokonce zbabělého člověka z trochu jiné strany. Jako kdyby Izákova plachost měla ještě jeden a to velmi dobrý rozměr nebo ještě jednu stránku. Už to není jenom zbabělost, ale tady to spíš začíná vypadat jako určitá mírnost, možná i pokora. Ochota ustoupit. Izák na tu Abimelekovu výzvu reaguje smířlivě, nehádá se s ním, nevymýšlí nějaké kličky, nepohoršuje se nad tím a dokonce ani nevyjednává, nesmlouvá, prostě sklopí hlavu a ustupuje. Odstěhuje se z Geraru o kus dál. A ani tady není vítán, on ani jeho lidé. Zase má problémy. Když Izákovi služebníci vykopou studně, které jsou základní podmínkou pro život v tom místě, nebyla tam voda, potřeboval najít vodu, tak ty místní osadníci si je nárokují pro sebe. A to už je jednoznačná, nehorázná křivda, zvlášť když tam čteme tu souvislost, že to byly studně, které původně kopal jeho otec a které ti místní zasypali, aby nebyli vázáni smlouvou, kterou jeho otec s Abimelekem kdysi uzavřel. Takže rozhodně křivda. Izák byl v právu. A přesto ustupuje, znovu se nepouští do potyčky za ty svoje práva, znovu klopí hlavu. A tak si říkám, jestli to není až trošku moc. No jo, to je celý Izák. Zase to jeho přizdi stání, ta jeho zbabělost. A opravdu, možná jí tam kus bylo. Ale chci zaměřit naší pozornost na tu druhou stránku, na tu, řekl bych, dobrou stránku toho Izákova jednání v tuhle chvíli. Mírnost, smířlivost, ochota ustoupit. Docela často kolem sebe vnímám určitou výzvu, že my, křesťané, nesmíme být pořád takový slaboši. Přece nemůžeme být pořád ti, kteří jsou otloukánci, kteří jsou takoví ti zakomplexovaní pytlíci, co se věčně litují a foukají si na své bolístky někde v kostele a nic víc nezvládnou. Ve vzdělání to nikam pořádně nedotáhnou. Zaměstnání neobstojí, protože prostě v tom světě ostrých loktů to neumí obstát. Jsou odkázáni tím pádem na práci, kterou nechce nikdo za ty směšné peníze dělat, takže jsou z nich tak nejlíp učitelé, sociální pracovníci, nebo si dokonce poctivou práci nenajdou, takže jsou z nich třeba kazatelé nebo něco podobného. neumí řešit konflikty, takže vždycky odejdou poraženi se sklopenýma ušima a tak dále. Přesně jako ten Bačkora Izák. Úplně přesně. To je křesťan par excellence. Teď by mě asi moji židovští bratři neměli rádi. A z tohoto důvodu je třeba světu ukázat, že to tak přece není. Musíme se učit zdravému křesťanskému sebevědomí. Využít činorodě všechny možnosti, které nám svět a život nabízí. Když se někde ukáže, že máme možnost třeba sáhnout po nějakých penězích, tak je potřeba je vzít a využít na boží dílo, třeba si koupit nové auto do sboru nebo něco podobného. Prostě být konkurenceschopní, osvojit si zdravou křesťanskou asertivitu. Být jedním slovem silní. Musíme ukázat, že jsme také silní, že můžeme obstát. Já určitě souhlasím, že Pánu Bohu se nelíbí, když pod maskou pokory nebo takové té ústupnosti skrýváme ve skutečnosti osobní slabost, možná i zbabělost, anebo taky lenost. Ale rozhodně nesouhlasím, že lékem proti tomuhle je rezignovat na skutečnou pokoru a na skutečnou mírnost. A tak bych rád zdůraznil, že nadále je dobře, a je to dokonce zásadní, když v konfliktech se učíme neoplácet zlým za zlé. Když se umíme ovládnout a třeba i v případě, že nám někdo křivdí, tak dokážeme ustoupit. Je dobře, když neodvozujeme svoji hodnotu od toho, jak jsme vysoce postaveni ve firmě, kolik vyděláváme, jaký máme titul třeba. Je dobře a platí, že je dobře, když nepohrdáme nenápadnou prací a umíme v ní vidět velké poslání, přestože jsme třeba úplně sami a ostatní si klepou na čelo. Proč dělá tohle? Proč se nevěnuje něčemu, co pro něj bude a pro jeho rodinu úspěšnější nebo prospěšnější? A je dobře se učit obdivovat takové ty divácky neatraktivní, nenápadné činnosti. A také lidi, kteří jsou třeba nenápadní, a to jak v běžném životě, tak v tom našem spolužití tady třeba ve sboru. Je prostě dobře, když se učíme pokládat druhé za přednější sebe. To není slabožství. To je cesta k opravdové pokoře. A tahle ta pokora, ta vyrůstá z jediného kořene. Tím kořenem je důvěra v Boha. Jedině ve světle téhleté důvěry, zvláštní důvěry, kterou člověk může najít v Bohu, je možné chápat i tu větu, kterou jsem na začátku zmiňoval dětem, větu, kterou Pán Bůh řekl o mnoho později, když už Izák byl dávno mrtev, jinému věřícímu člověku, apoštolu Pavlovi. Stačí, že máš moji milost. Vždyť v slabosti se projeví moje síla. Křesťané, nebo spíš prostě my lidé, nepotřebujeme víc síly. Nepotřebujeme ostřejší lokty. Potřebujeme víc důvěry, víc lásky, víc naděje. A jak to bylo dál s tím Izákem? Tak čekají ho ještě všelijaké jako trmelce a zákruty v tom jeho životě. Ne všechno bude růžové. Ale to jeho období v Geraru končí. A končí velmi dobře. Po dalším přestěhování kvůli těm studním konečně nachází místo, odkud už je nikdo nevyhání, kde se můžou usadit. Tak tam vykopou další studnu a nazvou jí výmluvně, nazvou jí prostorná nebo prostor pro život. Izák říká, teď nám Pán Bůh konečně poskytl prostor, abychom se mohli rozplodit. A celou tu dobu se jakoby mimochodem posunují zpátky domů, zpátky tam, odkud vyšli, do té své zaslíbené země. A tady, v Beršebě konkrétně, Izáka podruhé oslovuje sám Pán Bůh. Aby tak nějak všechno zarámoval, aby utišil možná ten stále přítomný dřímající strach v Izákovi. Říká mu, neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti. Nevysmívám se ti, Izáku. Nevysmívám se ani vám, moje děti. Chci, abyste se vy mohli smát spolu se mnou. Ne ze zoufalství, ale radostí. A udělám pro to úplně všechno. Tak se nebojte. Amen.